text ke kázání z proroka Sofoniáše ze 3. kapitoly. Sofoniáš 3. kapitola od 14. do 20. verše. Zaplesej, sionská dcero, zahlahol Izraeli, raduj se a jásej z celého srdce, dcero jeruzalémská. Rozsudek nad tebou Hospodin zrušil, zbavil tě nepřítele. Král Izraele, Hospodin je uprostřed tebe, neboj se už zlého. V onen den bude Jeruzalému řečeno, neboj se, Sione, nech tvé ruce neochabnou. Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje. Raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá. Pozbírám ty, kdo jsou zarmouceni, odloučeni od slavnosti, neboť jsou z tebe. Břemeno potupy na nich leží. Hle, já si to v onen čas vyřídím se všemi, kdo tě pokořují. Zachráním chromou, schromáždím zapuzenou, dám jí chválu a jméno všude v zemi jejich hamby. V onen čas vás přivedu, v ten čas vás schromáždím. Dám vám jméno a chválu mezi všemi národy země, až změním váš úděl před vašimi zraky. Pravý Hospodin. Tak nebeský Oče, děkujeme, že ty přichází se svým slovem, že v něm jsou tak nádherné poklady a zaslíbení, která ty naplňuješ. Prosíme, požehnej Petrovi teď ve výkladu slova, aby tvůj duch to slovo bral a zasahoval a proměňoval naše srdce. Amen. Prosím Petra Dvořáčka.
Náš Bůh je Bůh, který se vrací, který se navrací, který znovu a znovu přichází. A my máme advent, advent znamená příchod. Příchod Ježíše, který se narodil v Betlémě, druhý příchod Ježíše, který očekáváme, že přijde. Je to Bůh, který se vrátí. Je to Bůh, který se vrací. A o tom je i toto slovo z proroku Sofoniášovi. Sofoniáš, on přichází tak někdy kolem roku 630, kdy je doba temna v Judsku, doslova do písmene. Ocitáme se v období krále Menašeho, což byl král, který vystavěl různé obětní místa po návrších Judska. Byl to král, který vlastně vedl k modloslužbě celý Izrael. Proroci v té době byli zabíjeni, nemohli mluvit. A následně po něm královal potom jeho syn Amon. Amon, už slyšíme to jméno Amon, že to nezní úplně jako hebrejsky, nebo jakože Amon Re Amon byl vlastně bůh božstvo slunce, bůh bohů v Egyptě. Takže takové jméno dal svému synovi, co je zajímavé. A tenhle ten král královal jenom 2 roky a nakonec ho zabili jeho vlastní poddaní, jeho služebníci. Na trůn pak usedá mladíčký 8letý Jošiáš. Kolik tady bylo dětí, že? Tak kolem 8 let. Král Jošiáš. Jo. Ten hábit na něm teďka jde, že? Si to představujeme. 8letý chlapec Jošiáš se stává králem. A je dost možný, že právě slova Sofoniáše anebo dalších proroků, kdy za jeho králování nebyli ti proroci pronásledovaní, tak je dost možný, že jeho slova dolehla až k uším Jošiáše, a který vlastně přicházeli někdy v těch letech, kdy mu bylo 10 až 20 let, v období jeho dospívání. A král Jošiáš je úplně z jiného těsta. A znovu pozvedne Izrael, nebo Judsko pozvedne, znovu všecko zbourá ty návrší a všechno a navracíme se k Hospodinu. Navracíme se k Hospodinu, navíc je to období, kdy upadá asyrská říše, tehdejší obrovský moloch, který prostě má pod celou spoustu národů a obrovský vliv a ocitáme se pár let před pádem celé této říše. V roce 612 před Kristem. Tak možná, jestli máme dojem, že svět je dneska rozkolísaný a tam se válčí, může být ještě mnohem rozkolísanější a v historii tomu tak bylo. A my se trochu díváme do té doby, kdy svět byl velmi rozkolísaný. Judsko je každopádně ve špatné kondici. V Sofoniáši první kapitole čteme soud nad Judou. Velmi jasný slova soudu. Druhá kapitola soud nad pronárody. Včetně pronárodu, těch se to týká taky. Třetí kapitola mluví o vzpůrném městě. Nepřijímají poučení, nespoléhají se na Hospodina, k Bohu se nepřibližují, nehledají ho, jsou pyšní a povyšují se. No a s Josiášem tedy přichází ta obnova a někdy v roce 622 se najde kniha zákona. Já bych ani neřekl, že to bylo jako, že to jsme vůbec nevěděli, že tady je. Já bych spíš řekl, že vlastně ten Sofoniáš a nejen on, proroci začali mluvit, začali prorokovat. Ten Josiáš se o to možná i zajímal, možná, že i hledali. Najednou byl prostě jiná atmosféra, jiné ovzduší a našli knihu zákona a začali předčítat lidu. A je tady, vidíme vlastně lid, který se vrací k Bohu a Bůh, který se vrací ke svému lidu. Přičemž nad tím vším zní, den Hospodinu se blíží, soud přichází, ovšem Boží slitování se nabízí, Bůh je ve středu svého lidu, je tam jásot a veselí, hanba se mění ve slávu a tam někam míří závěr Sofoniáše. Po těch soudech. Když to čtu, tak mě z toho vyvstává velmi jedna věc a to je Boží láska. Boží láska k člověku. Věř v Boží lásku. Věř v Boží lásku. A myslím, že to je i základ vánočních svátků, že není to jen rodina, domov, blízcí, ano, to jistě, ale to je málo, to je zoufale málo. Je něco mnohem víc, je tady Boží rodina, je tady přijímající Bůh, je tady věčný domov, je tady věčný pokoj, je tady věčná naděje. A Vánoce, jak je zažíváme, tak jsou vlastně takovým odleskem, odrazem toho víc. Je tu mnohem víc. A je to pozvání, buďme toho součástí. Základem víry je uvěření v Boží lásce. Uvěření, že mě Bůh opravdu miluje. Karel Barth, to byl velký teolog minulého století, mnohým už to dneska nic neříká, ale ve své době byl na titulních stránkách dokonce sekulárních časopisů nebo odborných časopisů samozřejmě knih. Napsal neskutečné množství knih, možná by se tady seřadili, tak ten stůl bude plný takhle až do konce. Jo. A když potom psal jednu píseň, máme ji v kancionálu, tak říkal, no kdybych to celé měl shrnout, tak je to právě tohle. Pán Bůh je láska. Možná znáte tu píseň. Pán Bůh je láska. My s tím máme problém trochu, my tomu věříme a jsme si tím jistí, je zároveň taková základní pravda a věc a vlastně s tím furt trochu máme problém. Jestli mě opravdu Bůh má rád, jestli mě má i rád teďka, jestli mě má rád i takového, jestli mě opravdu přijímá i s tím vším, co jsem zase udělal nebo právě neudělal a měl jsem udělat, a to je furt, takhle je furt, co jako tak nějak nás může zatlačovat do země. Známe možná Ježíšovo podobenství o hřivnách, tam se to taky tak probleskává, tak je tam vlastně dá hřivny, dvě hřivny, pět hřiven, jednu hřivnu rozdělí svým služebníkům, odjíždí ten pán, pak se vrací, ten, co měl pět, vydělá dalších pět, ten, co měl dvě, další dvě, ten, co měl jednu, to schová a řekne, věděl jsem, že jsi přísný, bál jsem se a proto jsem šel a ukryl tu hřivnu v zemi. Ale jak mu vezme i tu jednu dáju tomu, kdo vydělal dalších pět. Někdy máme prostě o Bohu skličující a převrácenou představu. Vím, že jsi přísný a vím, že se tě mám bát, já se tě bojím. Je přísný, je daleko, nejedná, nerozumí mi, tohle by asi se mu nelíbilo, v tomhle nejsem dost přijatelný, raději se stáhnu do přítmí koutu svého života. Podobně jako v tom podobenství ten služebník schová to pod zem, zase to vytáhne, vrátí. Bojím se, co kdyby. A tak je to výzva, jestli dokážeme říct od srdce, můj Bůh, Otec mě miluje. Mě miluje. říká, že jsem oblíbenec jeho. Jsem oblíbená. Jsem oblíbenec. Má mě rád, já mu věřím. Vím, že nezáleží na tom, čím projdu, nebo jak často jsem v pokušení a procházím zkouškami. On mě vždycky chrání. Věřím tomu? Věřím tomu, je neustále se mnou a neposuzuje mě podle mých výkonů a toho, jak dobrý jsem člověk. Vždy je ke mně pravdivý, zachraňující a přítomný. Dokážeme si takového Boha představit, dokážeme ho vpustit do srdce, do svého života. Dokážeme si představit Boha jako toho, který poskočí radostí při pomýšlení na nás? Robert, když se na něho vzpomenu, Cindy. Bůh, který poskočí radostí při pohledu na nás. Ono něco takového totiž probleskává v tom textu. Ten Sofoniáš vlastně o tomto mluví. Jo? Pomyslí na nás a raduje se. Můžeme přijmout to slovo o tom, že nás miloval dřív, než jsme se narodili? Můžeme. Tohle je mnohem víc, než se mít rád, než být sám sebou, se sebou spokojený, než být rostoucí osobnost, která sama sebe koučuje a podobně, tak jak dnešní tlaky a trendy přinášejí. To je mnohem víc, vědět, že jsem milovaný, že jsem přijímaný. Být milován je víc. Byla zajímavá zkušenost Mezinárodní vězeňské společenství, kde pracuje moje manželka, tak dělali takovou konferenci, kam přijeli z Brazílie a vlastně přivezli takový projekt nebo model věznic APAC, který je v Brazílii. Jsou to věznice, které jsou na základě křesťanských hodnot, jsou to vlastně křesťané, to dělají, přímo to spravují ty věznice. A celé je to bez bachařů, bez hlídání těch vězňů. Je to normálně postavené na tom, že ty lidi začínají fungovat, je jim daná zodpovědnost, je jim dáno a ty, co od nich očekává, těžko si to představit, jo, jak se do tohoto bodu dojde, ale prostě jim se to povedlo. A povedlo se jim to tak, že ten hlavní řečník tam říkal, že vlastně byl ve věznici navštívit taky jednu z těch věznic a ptal se jednoho člověka, který měl 20 útěků za sebou. Věčný, notorický útěkář, recidivista, znovu se vrátí, uzdrhne, jo, znovu se vrátí, zdrhne. No a on se ho ptal, proč odsud neodejdeš, neutečeš? Jako tady nejsou bachaři, tady je to úplně jednoduchý, jenom zavřeš dveře a odejdeš. A on mu říkal, od lásky se neutíká. To byla jeho odpověď. Když víme, že jsme milovaní, tak od toho neutíkáme. Dokonce ani z vězení ne. Když víme, že tam jsme přijímaní a mají nás rádi. Toto se jim podařilo tam vytvořit. Často i toto, že víme, že nás Pán Bůh má rád, stejně jak když jako lehne popelem pod novým nánosem nějakého rozsudku, odsudku, který si sami nějak vyrobíme. Nejsem dost krásná, nic jsem nedokázal, a tohle, támhle, to se mi nepodařilo a tak dále. A v Sofoniášovi 3.17 čteme Bůh, který nad lidem jásá a plesá. A ještě se mě tam víc líbí to, že už ve 14. verši je to, že my jako lidi minimálně jsme povzbuzeni tam, ať jásáme a plesáme nad ním. Takže ten obraz, který se nám tu otevírá, je jo, Bůh, skvělý. A Bůh se dívá na nás. Děcka, pojďte sem. Jo? Rozumíte, to je obraz Sofoniáše. To je prostě úžasný. Jo? My tam prostě, jo, Bůh. A on na nás, pojďte, děcka. No, není to krásný? To je úplně úžasný. To je party Hospodina s lidmi. Se stvořením, se všemi lidmi. Nádherný obraz, vzájemné radosti a jásotu. My bydlíme v domě s paní Uhrovou, to je taková starší dáma, její 90 let, teď v dubnu bylo, a to je, ona byla profesorka a opravdu a pořád jí to dobře myslí, A zároveň už těch 90 let je 90 let. A když se s ní bavíme, jako nedávno jsme s ní řešili i Innogy a dodavatele energii, které nám zvedly asi trojnásobně cenu, tak my máme známou Innogy, tak jsme ji volali a ona je docela vysoko postavená, ale to tam zkoušela nějak domlouvat a tak dál. A nicméně začalo to jet dvoukolejně, neboli oficiální cesta, zvedli jsme vám cenu, my jsme jim oficiálně napsali, že teda chceme snížit a že oni nám se ozvou a tak, a pak jela druhá kolej přes tu naši známou a takže to jako bude domlouvat někde, aby nám tu cenu fakt dali jinou. A teď s tím 90-letou dámou, jo, přijdete a říkáte, paní Uhrová, tak já jsem volal té paní z Innogy a ona povídá, já vím, Innogy, oni nám mají volat. Já na to čekám, že budou volat. Říkám, já vím, paní, ale nám ta známá říkala, já vím, oni mě už jednou volali, ale já jsem jim špatně rozuměl. A tak člověk zase, vím, já rozumím, paní Ura. To je pravda a tady je ta naše známá, víte, jak jsme si o ní říkali. A teď paní Ura, křižovatka? No to je pravda. Známá. Tak teď byla výhybka a v tuto chvíli se povedlo hodit výhybku, jo, a jít trošku jiným směrem. Ono je to někdy těžký už pak v tom věku, jako hodit ty výhybky. Jo. A co tím chci říct? Když máte druhýho rádi, tak někdy mlčíte, nebo umlknete. Prostě stichnete. Jo? Já se přece nebudu říkat, ale počkejte, to je jinak a takhle. Jo. Prostě já vždycky pak zmlknu, pochopím, že ona je na jiné koleji a přemýšlím, jak ji přeřadit na tu správnou. Jo? A umlkne člověk. A láska někdy umlká. A toho jsme tady svědky v Sofoniášovi. Tady se mluví o tom, že jeho láska umlká. Umlká před tím nás odsoudit a nás zničit. Pro lásku je třeba někdy umlknout a stišit se. I ve vztazích, manželství, s dětma. Láska umlká. A mě to hodně silně připomíná Ozeáše z 11. kapitoly, kde tak jeden z malých proroků, tak říkáme, vlastní srdce se proti mně vzepřelo. No, došlo ke zvratu, překlopilo se ve mně mý vlastní srdce, který říkalo, oni hřeší, kašlou na tebe, je třeba soudu. A teď moje vlastní srdce říká, ale já to nemůžu udělat. Já je nemůžu zabít. Já je nemůžu zničit. Jo, vlastní srdce se převrací a používá se tam slovo vyvrátí. A to stejné slovo se používá u Sodomy a Gomory. Ta byla vyvrácena, zničena. A teď to srdce samo se vyvrací. Ničí se ty postoje, zabít je, zničit je. Jak kdyby se to ve mně má vyvrátit, vyvrací se to, aby mohli žít. Už nevyvrátím tebe, můj lidé, ale místo toho radši vyvrátím svoje vlastní srdce. Tak chce být Bůh znám. Bojuje sám proti sobě. Sám sebe poráží, aby my jsme mohli žít. A tohle se děje i o Vánocích. Tohle se děje v tom vánočním příběhu. Bůh přichází na tenhle svět. Sám sebe nakonec nechá ukřižovat. Posílá to nejmilejší, svýho syna, na tuto zem. Toto je motiv vracet se i do své rodiny. Jako Bůh se vrací k nám, k lidem. Sklání se a přichází k nám. Vracet se do vlastní rodiny, kde už se třeba ani vracet nechci. Jo? Ale s tou tchýní já nemusím. Dobře, půjdu tam na tu návštěvu, ale jako po obědě jdem dom. No. 25. že? Vracet se do svého manželství. I když by někdy už člověk bouchl dveřma a odešel. Vracet se do rozbitých vztahů. Vracet se ke svým synům a ke svým dcerám. Kdy už člověk někdy vypraštil do stolu a už se v sobě zlomil a už to nechal bejt. Vracet se k rodičům. Kteří to nějak přece zvládají, tam někde jsou a oni nějak to. Ale mnohdy jsou sami, cítí se sami. Vracet se ke svým přátelům, ale i nepřátelům. O Vánocích? Nejenom. A to nejenom, protože to je v reklamě, že Vánoce jsou svátky rodiny, Ale je tu prostě mnohem silnější příběh, kterýho můžeme být přítomní, kterýho jsme součástí, do kterého jsme zvaní. Bůh, který se znovu vrací, je znovu a znovu milosrdný. A takový je Bůh i v Brně. Bůh je uprostřed nás. Verš 15 a verš 17, hned ob jeden verš. Hospodin je ve tvém středu, neboj se již zlého. Nebo tvůj Bůh je ve tvém středu, hrdina, který zachraňuje. Prostě Sofoniáš říká, on je tady, on je s tebou, on je uprostřed tebe. Boží přítomnost přináší lásku, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, věrnost, tichost, dobrotu, sebeovládání. To přináší Bůh do našeho života. No, jestli někdo to všechno máme, tak opravdu to je fakt už úžasný a dokonalý člověk. Láska, radost, pokoj, trpělivost, všechno. Úžasný. A na druhou stranu, mnoho lidí dneska spíš vidíme, že jsme podráždění, nervózní, nespokojení, někdy až agresivní. Nebo v kontextu našeho textu je tam i obvinění nebo strach. Vina a strach. No, Boží přítomnost dělá s náma to, že najednou je láska, radost, pokoj, trpělivost. Toto přináší Boží přítomnost do našeho života. Tomáš Halík tu naši kulturu nazval kulturou zábavy nebo celebritní kulturou. A myslím, že trefil ten hřebíček na hlavičku v tomto smyslu, že ta dnešní společnost je hodně vnitřně nespokojená a zalepuje to všemi možnými zábavami a prostě takovými až, on řekl, šidítkami radosti, že máme ty šidítka radosti. A přitom tady vidíme to párty obrovský, kde se raduje Bůh z nás a my se radujeme z něj. Jo? Jsme znovu zpátky na té pártošce. Jo? Smysl, budoucnost, věčnost, radost a nikdo vám ji nevezme. A teď jsme v tom. Toto jsou Vánoce. Narodil se a je to díky tomu, ta pártoška, ta je díky tomu, že se narodil Ježíš Kristus v Betlémě, že se narodil, že tady vyučoval lidi, že konal zázraky, že se dotýkal těch malomocných, že odmítal ty povýšené a že přicházel k těm, kteří byli možná bezradní a bez naděje. Lékem je přítomnost Ježíše Krista. Lékem je přítomnost Ježíše Krista. Lékem nás, když jsme nervózní, podráždění, rozbití, otrávení, nespokojení, je přítomnost Ježíše Krista. Vyhledávejme přítomnost Ježíše Krista. I o Vánocích. Právě o Vánocích. To díky němu byl ten rozsudek odstraněn, verš 15, kdy rozsudek byl odstraněn. Díky němu je ten rozsudek odstraněn, není co nás má obviňovat. Takže otázka je, jak víc žít v přítomnosti Ježíše Krista ve svém životě. Je tam napsáno, že pozbírá odloučené, zapuzené, kulhavé. Jo, je to taková výzva k tomu vlastně hledat ty někde na okrajích nebo až za dveřmi, až za branami, až za plotem, až někde hodně daleko. Ten prorok nás povzbuzuje hledat se navzájem, jako lidi, že se hledáme navzájem. A přitom jsme tak různí, že se člověk podívá jenom na ty rodiny, že tam je takový řád a pořádek a tam v té rodině je takový neřád a nepořádek, co si budeme povídat, jo. A teď ty osobnosti jsou nesmírně přátelští a tam ti jsou, jako, mají spoustu zápasů a bojů a tam ti mají přísnou výchovu, protože to je správný a tam ti mají volnou výchovu a tam se jí zdravě a jenom zdravě a tam se na to úplně kašle. Jo. Prostě to tak různý rodiny, tak různí lidi. Ale Sofoniáš nám říká, hledej toho druhého, dokonce až toho, co je někde za dveřmi, až někde, kde je úplně jinde, až toho, koho by si nejraději zapudil a možná je zapuzený tebou v tuto chvíli. Tak je to pozvání k těm kolem nás. Pozbírám odloučené, dám je dohromady. A to je i vánoční výzva. Pojďme za těma lidma. Pojďme za těma zapuzenýma. Pojďme za těma, kteří jsou odstrčeni. A těch je tady spousta v Brně, těch je tady spousta ve vaší ulici, těch je tady spousta ve vašem domě. těch, kteří jsou zapuzeni. A možná jich je spousta tady mezi náma teď, se cítí zapuzení. Znovu a znovu dávejme svou přítomnost druhým. Sbírejme odloučené, znovu a znovu je vtahujme, zvěme, modleme se za ně. Znovu a znovu duchovně, ty duchovně chromé, zapuzené, přinášejme do společenství s Bohem, do Boží přítomnosti. Kdybych to měl celé tak nějak zhrnout, asi bych vypíchl tyto čtyři věci. Za prvé, Bůh, který se znovu vrací, je znovu a znovu milosrdný a takový je náš Bůh, a to i v Brně, a takového ho jednou uvidí celý svět, všechny národy, až se Ježíš vrátí na tuhle zem. Tady uvnitř, tady v té komoře, potřebuji vnímat, Bůh mě miluje. Bůh mě miluje. Ano, nejsem dokonalý, ano, hřeším, padám, neumím to žít, ale Bůh mě miluje. Bůh mě miluje. Bůh dokonce umlká láskou, zastavuje ten svůj hněv a trest, zastavuje ho, aby projevil milost. A to čtvrté, hledejme Ježíše a radost z něj, protože on z nás radost má a my můžeme mít radost z něj. Ten obraz té párty, kdybyste si nic nepamatovali dneska, pamatujte si ten obraz té krásné párty. Jak Bůh z nás má radost a jak my se z něj můžeme radovat díky Ježíši Kristu, díky jeho příchodu do Betléma. Amen.